musku barra, mainu honen, berezko indarra, da ez.
Txoa, buruko azpian hortza, utzi gizu bihotza, berez, xagutxoa.
Xagutxoa,
xagutxoa,
xagutxoa.
Geak nahi du berria obadean, berez, xagutxoa.
Eguerdion, 2008ko martxoaren laua da, arratsaldeko hirurak. Laster martxoak 8, ongi etorri Oroketa Herri Eskolako irratsaiora.
Hortza utzi gizu bihotza,
gaur hemen gaude Oroketako ikasle ezberdinekin, zuek gure eskolako kontuak kontatzeko. Irratsaio hau seiako odeietanik norak aurkeztuko dugu.
Eta teknikari bezala zein egongo dira?
Teknikari bezala Egoi, Mikel eta Bero egongo dira. Irratsaio honetan gauza ezberdinak kontatuko ditugu. Eguraldia, eskolako menua, albiste pare bat eta abar. Azteko lehenengo mailako Aiur eta Joelek menua esango digute. HH-koek ekarritako abesti hau entzun eta gero gogorarazten dizuet hortza erori zaizuen ume guztioi bazkaltzeko arazoak edukiko dituzuela. Ai ama!
Arratsaldeon, biharko menua izango dugu, lehenengo platera udaberriko entzalada.
Bigarren platera txaltxangarra piperradarekin.
Eta bukatzeko jogurra
onerin.
Ze goxoa, ene baina txala, ze sorte txarra, eskerrik asko biei. Orain, bigarren mailako June eta Tonik eguraldia esango digute. Ez da odei?
Bai hori zen ora.
Dago lan sentitzen naz, topera nau. Geur inork ez nau geldituko. Egun goi belau, egun argi bigurtu naitot. Gaurkoan, gogo bateko teta. Kale gerdi zen, ez dok inoren baimenik. Bier, dantzan azten nazi. Dantzan kali.
Bihar prezipitazioa ugariagoa izango da eta haizea indartu egingo da. euri dezente egingo du eta zenbait unetan zaparradak mardulak izango dira. Berezik iparri zuri aldean, euriarrekin batera haizeak traba egingo du. Goizaldean ego mendebaldetik joko du, baina goizean bertan ipar mendebaldeara aldatuko da eta zakartu egingo da. Bereziki kostaldean eta mendi inguruetan.
Temperatura nabarmen jaitsiko da, beroenak 15 gradu azpitik geratuko dira eta barnealdean 15 litekeena da 10 gradu dira ere ez iristea. Elur kota 1000 eta 1200 metrora jaitsiko da arratsaldetik aurrera.
Eskerrik asko bikote, aste hau euritik doa. Hirugarren mailatik Agelako Ekain eta Naikari etorreko dira efemeride eta asmakizun batzuk esatera. Efemerideekin hasiko gara. Aurrera bakai.
1678an Antonio Vivaldi konpositorea jaio zen bere kontzertu ezagune lau urtaroak da zure txanda Naikari.
2008an Bermeo inguruan Bona barra gerrantzia aurkitu zutela adierazi zuten aztiko zientzialariek. Orain asmakizunen unea da, ea zer moduz.
Bi aldiz errepikatuko ditugu. Jantzi zaharrak ibilera balterrak barre eragitea dut lanbidea. Zorion zu naiz izanez gero ume guztien adizkidea. Zer da jantzi zaharrak ibilera balterrak barre eragite dut la bidea zorion zu naiz izanez gero ume guztien adizkidea. Zer da?
Payasoa!
sasira joan eta urratu ez. Uretara joan eta busti ez. Zer da? Sasira joan eta urratu ez. Uretara joan eta busti ez. Zer da?
Eguzkia!
Agur eta urrengo arte.
Eskerrik asko, oso interesgarria benetan. Laugarren mailako Malen eta Laia asteburuko kirol eta liburu bati buruz hitz egingo datoz.
Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yum.
Kaixo, ni Laia naiz, LH4ko ikaslea. Gaur kirol talde baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Donostiako Saskibaloi taldeari buruz. Saskibaloi talde eta liga asko daude. Zarautzen ere badakagu Saskibaloi talde bat. Zastulazia izenekoa. Baina gaur Donostiako Saskibaloi taldeari buruz arituko naiz. Gipuzkoa Basket Donostiako eta Gipuzkoako Saskibaloi talde nagusia da. Kirol Sozietatea anonimo gisa eratua. 2019-2020 denboraldiaz geroztik LEB oro jokatzen du. Donostiako taldean 2001 hasi zen talde bezala jokatzen. Saskibaloia gustatzen bazaizue gomendatzen dizuet zastera apuntatza. Adin desberdinetako jende aritzen gara bertan, animatu eta orain Malene jarraituko dugu.
Kaixo, ni Malen naiz, LH4ako ikaslea. Gaur liburu bat gomendatu nahi dut. Pirata Eskola Bildumako Barrakuda Kapitainaren Egunerokoa. Izenburua duen liburua. Ezatz ezagutu. Liburu honetan zera gertatzen da. Pirata Eskolak hasiera eman dio bigarren ikasturteari. Eta itsaskumeak ohikoa duten legez iskanbila baten erdian harrapatuta egongo dira. Hasiberrien tripulazioa zaintzeko agindua jaso duten arren ez dira horretarako gai izango eta ies egingo diete muturren aurrean aurkituko ote dituzte. Zer gertatuko da pirata batekin topo egiten badute, edo hobeto esanda pirata baten eskeletoarekin? Liburua. Animatzen zaituztet irakurtzera. Hau izan da dena, espero gustatu izana. Agur.
Oso polita, mila esker Malen eta Laia. Orain, bosgarren mailako Jakez eta Beñatek hitzako albiste deigarrienak kontatuko dizkigute.
Seiaz, geroztik, martxan da udalak diruz lagundutako baratze solidarioa Zarautzen. Lau voluntario inguru aritzen dira hortuan lanean, eta jasotako usta Caritas izeneko gobernuz kanpoko erakundetara bideratzen dute. Urtero, 2.500 euroko laguntza ematen die udalak, eta iazko maiatzean negutegia egiteko laguntza gehigarri berezi bat ere eman ziren.
Orain laguntzaile bila dabiltza. Voluntarioak gustura agertu dira ustarekin eta 2020-ko aurreikuspen onak dituzte. Izan ere, urte osoa izango dute negutegia erabiltzeko aukera. Horrez gain, izan zuten baten bat voluntario lanak egitera animatuz gero bat baratzean egoten direla beraiek ia egunero. 8:30-tik 11:30 aldera, eta nahi duenak bertara jo dezakela.
Oso interesgarria. Bukatzeko gure gelako Adur eta Malak emakume zientzilari bati buruz eta triple txapelketari buruz hitz egingo digute.
Dilla deguta, martxoak 8 baita, egun ederra pasako degun eskauztiak bilduta, berdintasuna dukita, pare batzuk aterata, buia egingo deu berdintasuna, mundu guztian behar deuta, buia egingo deu berdintasuna, mundu guztian behar deuta. Dilla deguta, martxoak 8 baita, egun ederra pasako degun eskauztiak bilduta.
Orain nik aurkiztuko dizuet gure azken neska zientzilaria. Adi, ba hasi egingo naiz. Eta, zientzilari hau beran jaio zen, Nafarroako iparraldean, 1981. Iruñean biologia eta biokimikako ikasketak egin ondoren tesia egin zuen. Apatokarzinomaren alorrean doktoretza ondorengo berriz Newcastle egin zuen. Inglaterran eta handik Euskal Herrira itzuli zen. Iker Bazke beka bati esker. Geroztik Bidonostian dabil ikertzen eta duela gutxi Europako gastroenterologia elkartearen sari oso gaztea da. Ez ditu betaurrekoak behar. Ile luzeak eta beltza du, eta beti bere bata zuriakin dabil.
Harria zuratzen ditut nik, kate beltzak apurtu nahi nik, korapioak hausteko, kizizaren zama harintzeko, zerbeza batzuk hartzera, zartot direkin etxera.
Budi Gil izan zen txapelketaren irabazle eta jakindeko zenuke zenbat irabazi zit. Puntu irabazi zituen, ba, 27 puntu, pila bat, azkenengo baloiarekin irabazi zuen. Devin Booker bera 26 punturekin gelditu zen. Txapelketa oso interesgarria izan zen, ezta? Kornerretik hiruko bakar batean irabaztea edo galtzea zen. Devin Bookerrek aurrera egin zuen zelai horretan. Bere bigarren txapeldun titula lortu nahian.
Eskerrik asko bikote. Zuek ere lan handiena egin duzue. Hau izan da dena. Espero interesatu izana. Itzako albisteak
gustatu izana eta asmakizunak asmatu izana.
Irratsaioa bukatu denez, ondo agurtuko gara, ezta? Asteazkena izan arren festa pixka bat merezi dugu. Beraz, HH Boskoek ekarritako kanta politonekin agurtuko gara. Agur eta ondo pasa arratsaldea. HHkoei ere mila esker irratsaio honetan parte hartzeagatik.
Agur!